говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – російський тиск на Україну. Ознака сили чи слабкості? В гості програми – науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко та експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Очікуємо також пряме включення з Москви журналіста Матвія Ганапольського. Ну, а телефон наш 490-29-05, і ми чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі. Але спочатку випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю слово.
Вітаю, Кириле, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. «Нафтогаз» і «Газпром» погодили зауваження Кабміну до березневої угоди про газопостачання. «Б'ют» висуватиме свого кандидата на виборах мера Києва. І померли дві жінки із Пензенської секти, що під землею очікує кінця світу. «Нафтогаз» і «Газпром» погодили зауваження Кабміну до березневої угоди про газопостачання. Як повідомила прем'єр Юлія Тимошенко, сторони, зокрема, погодили квоту поставок газу для дочірнього підприємства «Газпрому» в Україні. Тимошенко додала, що «Нафтогаз України», як і передбачає угода, буде купувати весь імпортний газ на кордоні України і продавати його споживачам, а також дочірній структурі «Газпрому». Прем'єр повідомила, що дочірнє підприємство «Газпрому» в Україні буде очолювати безпосередньо один із керівників російського холдингу, а не якісь екзотичні особистості. Кінець цитати. «Б'ют» висуватиме свого кандидата на мерах в виборах мера Києва. Як заявила прем'єр Тимошенко, коаліційна угода з нашою країною Народною самообороною не передбачає єдиного кандидата на цю посаду. Сьогодні Юрій Луценко заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на виборах мера міста, бо надалі виступає за висування єдиного кандидата на посаду мера від демократичних сил, зокрема, від блоку Юлії Тимошенко та блоку Віталія Кличка. Віталій Кличко, який нещодавно подав заяву на реєстрацію кандидатом у мери столиці, висловив сподівання, що коаліція висуне єдину кандидатуру і підтримує того кандидата, який користується найбільшим рейтингом довіри у киян. Вибори мера та міської ради Києва відбудуться 25 травня. А зараз до міжнародних подій. Генеральний секретар ООН вперше відвідує Росію, одну з п'яти держав із правом вето в Раді безпеки. У свій перший день триденного візиту пан Кімун зустрівся із Володимиром Путіним, термін якого на посаді президента добігає кінця, і з Дмитром Медведєвим, який замінить Путіна на його посаді наступного місяця. За словами Володимира Путіна, Росія вважає ООН ключовим елементом міжнародної системи безпеки.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией. Это ключевой элемент всей международной системы сегодня.
На зустрічі пан Кімуна у Москві йшлося і про недопустимість врегулювання міжнародних конфліктів, як порушення резолюцій ООН. НАТО сподівається, що Албанію та Хорватію приймуть до Альянсу вже наступного року. Речник НАТО Джеймс Апатураї висловив думку, що було б дуже добре, якби це сталося на саміті, приуроченому в 60-й річниці Північно-Атлантичного Союзу. Апатураї повідомив, що генсек НАТО Яабде Гоопсхефер написав сьогодні міністрам закордонних справ цих обох країн про початок формальних переговорів. Після цього членство має бути ратифіковане парламентами всіх 26 країн-членів НАТО та двох новачків. Албанія та Хорватія отримали офіційне запрошення долучитися до НАТО на саміті в Бухаресті минулого тижня. Померли дві жінки із Пензенської секти, що під землею очікує кінця світу. Їхні тіла поховали у печері, повідомив Віталій Недогон, один із затворників, який вийшов на поверхню.
Під час нашого перебування під землею померли дві людини. Вони там спочили. Одна – це онкохвора Тамара з Благовіщенська, померла від раку. Друга постила – це громадянка Білорусі.
Правоохоронці Пензенської області Росії наразі не підтверджують цю інформацію. Навесні через повінь сталося часткове руйнування бункеру, що змусило частину сектантів залишити його. Решта 11 людей обіцяють вийти на поверхню на Пасху 27 квітня. 35 сектантів закрилися у бункері поблизу російського міста Беково на початку листопада минулого року. І Євросоюз схвалив придбання французьким автоконцерном Renault чверті акції російського автозаводу ВАЗ. За повідомленням Єврокомісії, угода з «АвтоВАЗом» не порушує норм відкритої конкуренції на європейському ринку, бо практично не змінить частки «Рено» на ринках поза межами Росії. Кириле, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Україна останніми днями була та й зараз залишається у центрі досить серйозної геополітичної боротьби. Підтвердженням цьому є обговорення теми українських євроатлантичних прагнень і взагалі української теми і між президентами Росії та США, обговорення, в ході якого, як підтвердив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, президент Путін нагадав, як формувалась нинішня Україна в її сьогоднішніх кордонах. Ще, начебто, він багато чого нагадав, і ці нагадування викликали певну збурену реакцію в українському суспільстві. Що ж до офіційного Києва, то сказали його речники, зокрема в Міністерстві закордонних справ, що це не є достовірною інформацією, тому поки реагувати не будуть. Але, власне, не лише історичними екскурсами обмежується вплив Росії на нинішню ситуацію в Україні. Можна згадати різкі заяви щодо намагань України добитися визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом. Можна згадати статтю Солженіцина в «Ізвєстіях» з цього приводу і заяви мера Москви Лужкова про доцільність Росії вийти з договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Російською Федерацією і Україною та поставити питання про статус Криму. Ознаками чого є оці та інші аналогічні прояви? Ознакою сили Росії, демонстрацією певних можливостей впливу чи слабкості, як не парадоксально, своєрідної паніки внаслідок втрачання можливостей впливати на ситуацію в Україні? Про це будемо говорити у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Зі мною у студії експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І також очікуємо, що буквально за хвилину до нас приєднається науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. І також на телефонному зв'язку з нами у прямому включенні буде відомий російський політолог Станіслав Білковський. І він уже в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Станіславе.
Добрий вечір.
Пане Білковський, користуючись тим, що ви вже є в нашому ефірі, хотілося спитати одразу вас, так мовити, про російську перспективу нинішньої ситуації в стосунках з Україною, і, зокрема, про оцей сплеск уваги до України, так би мовити, з боку російських політиків за останній час. На вашу думку, яка причина отакої підвищеної уваги? Що за нею стоїть? Щире бажання, наприклад, допомогти Україні, яка стала на невірний шлях, стати на вірний шлях, чи, наприклад, фантомні болі імперії, так би мовити, чи це політичні ігри в розрахунку на внутрішнього споживача, так би мовити, чи щось іще інше? Ваша оцінка.
Ну, ще 4 роки тому офіційний Кремль на чолі з Володимиром Путіним вирішив, що Україна більше не цікавиться Росією як політичний та геополітичний партнер, а цікавить лише в якості споживача та транзитери російських енергоносіїв, в першу чергу природнього газу. І це було пов'язано, звичайно, з принизливою поразкою Володимира Путіна та Кремля у ситуації навколо помаранчевої революції, коли Кремль був на 100% впевнений у перемозі Януковича, але стовпнувся з помаранчевою революцією та всім, що було навколо неї. І сьогодні, звичайно, сам шлях України до НАТО і перемовини України з НАТО турбують правлячу російську еліту, а не стосунки з Україною як такою. І те, що сказав Володимир Путін Джорджу Бушеві на конфіденційних перемовинах у Бухаресті, звичайно, відображає позицію, особисту позицію російського президента, який вже йде. Але, звичайно, Росія ніколи не зможе визнати це як офіційну точку зору, тому вона не буде спростовувати, бо офіційний Кремль, звичайно, заявить, що Володимир Путін формально цього ніколи не казав.
А чи не суперечите ви самі собі? Ви кажете, що з одного боку Україна вже кілька років не цікавить Росію як політичний, геополітичний партнер, з іншого боку настільки ця проблема євроатлантичного шляху України викликає збурення?
Ні, я сказав, що офіційний Кремль так позиціонує ситуацію, що Україна більше не цікавиться російську правлячу еліту. Але, звичайно, у всіх питаннях, які стосуються Сполучених Штатів та НАТО, це, звичайно, це все цікавить Росію. І Росія намагається довести, що вона залишається ключовим чинником впливу на пострадянському, постімперському просторі, тому, звичайно, всі ці питання є дуже болісними для правлячої еліти і, зокрема, особисто для Володимира Путіна.
Ну і перш ніж перейти до розмови з гостями у студії, ще одне запитання до вас, пане Білковський. Як у російському суспільстві сприймають сьогодні Україну? Чи є у свідомості росіян Україна суверенною державою? Чи це теж дуже травматичний процес для них бачити, от, наприклад, ходу України до НАТО і інші подібні?
На мій погляд, не треба перебільшувати травматичність цього процесу. Звичайно, російський народ у цілому сприймає Україну як незалежну державу. Ніякої думки про те, що можна повернутися на 20 років назад, вже не існує. В політичних елітах ця думка може виникати, але вона пов'язана не з політичною стратегією Росії як такою. І на мій погляд, євроатлантична інтеграція України і віддаління України від Росії є логічним наслідком всього курсу, всього шляху політичного Росії на пострадянському просторі, особливо в останні 8 років, коли президентом був Володимир Путін, президент-бізнесмен, який не турбувався про політичні аспекти взаємодії між Росією та Україною. Ну, звичайно, це вже в стосунках між народами Росії та України такої проблеми вже не існує. І я вважаю, що, звичайно, Росія має визнати повну 100% незалежність України і її суверенне право крокувати до будь-яких геополітичних альянсів. І якщо мова буде йти про будь-яке стратегічне співробітництво між Росією та Україною, це вже доля і робота наступних еліт, наступного покоління російських політичних еліт, яке може прийти вже не лише після Путіна, а й після Медведєва. Тобто це може відбутися лише за багато років після нашої сьогоднішньої розмови.
Дякую. Нагадаю, що це було включення в наш ефір відомого російського політолога Станіслава Білковського. І тепер ми переходимо до розмови з гостями в студії. Нагадаю, що це експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. І також приєднався до нас науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Добрий вечір, пане Олександре. Тепер уже буду вас розпитувати про нинішню ситуацію. Хочу почати, власне, з формулювання нашої теми «Російський тиск на Україну – ознака сили чи слабкості». На вашу думку, чи коректно так ставити питання? Власне, чи можна говорити про тиск, як про все те, що відбувається останнім часом в реакції російських політиків на Україну? Пане Сушко.
Ну, взагалі-то серед дипломатичних засобів є і такий, як тиск. Тобто в самому застосуванні тиску заради реалізації певних цілей на міжнародній арені нема нічого дивного. Інша справа, у якій формі цей тиск реалізується. У російському випадку останніх тижнів і днів цей тиск є доволі брутальним. І брутальність посилилась внаслідок того, що Захід виявив недостатню твердість на Бухарестському саміті НАТО, прийнявши половинчасте рішення. Росія зрозуміла це так, що її брутальність спрацювала, і це заохотило до подальшого посилення цього компоненту брутальності. Тому те, що ми спостерігаємо зараз, це, безумовно, прояв невисокої дуже культури поведінки країни на міжнародній арені, але це є реальність. Росія є такою, вона поводить себе саме так. І в даному випадку треба знаходити інструменти протидії, як власні українські, так і спільно з нашими партнерами, іншими країнами.
Дякую, пані Тищенко. Ви згодні з визначенням дій Росії стосовно України як брутального тиску?
Ну, скажімо так, сьогодні ми дійсно спостерігаємо тиск з боку Росії, причому він... Всі ці питання мають свою історію, і я б не зводила, до речі, незважаючи на те, що сьогодні вирішувались і будуть вирішуватися дуже важливі питання щодо подальшого майбутнього і безпекових вимірів України, але тим не менше, ці традиції російського тиску дійсно потрібно сприймати як певну даність, як певну реальність. Вона супроводжувала фактично в різні періоди всю систему розвитку україно-російських взаємин. І за великим рахунком, ну, можливо, певні елементи, я б не зводила зараз це питання до брутальне чи не брутальне, це певна даність, ну, як вже було зазначено, і існують тут певні ще традиції, закономірності. Ми можемо просто згадати, що певні заяви Росії там стосовно мовних питань, стосовно якихось внутрішньополітичних вимірів, стосовно історії, стосовно питань безпекових, пов'язаних з флотом, вони виникали весь час, коли україно-російський діалог в той чи інший спосіб інтенсифікувався. Так? Тобто, чи це напередодні різноманітних газових перемовин, ну і так далі, цей список можна продовжувати. Тобто, ця даність поведінки Росії, звичайно, можливо, вона не надає якихось позитивів нашим взаєминам, але вона є сталою в наших взаєминах, і відповідно до цього Україна має вибудовувати певні свої стратегії, свої поведінки.
Про те, в які форми може ця даність далі виливатися, а також як Україні на цю даність реагувати, говоритимемо далі у програмі «Вечірня свобода». Я нагадаю, що сьогодні темою є російський тиск на Україну, ознака сили чи слабкості. Гості програми Олександр Сушко та Юлія Тищенко. Наш телефон 490-29-05. І ми маємо перший дзвінок від слухача. Добрий вечір, ви в ефірі. Назвіть себе, будь ласка, і ставте запитання.
Добрий вечір, Григорій, місто Львів. У мене пропозиція, запитання. Значить, історична тематика. Росія не хоче визнавати Голодомор 33-го року геноцидом. Значить, пропоную вашій радіостанції в майбутньому то з керівництвом рішить двогодину або годину диспут істориків України і істориків Росії. Я думаю, що історики України докажуть, що це був самий настоящий геноцид. А росіяни не хочуть визнавати геноцидом, тому що це юридична відповідальність тих бандюг Сталіна, Леніна і що це банда більшовицька. Дякую.
Ну що ж, дякую за запитання, пропозицію. Власне, якраз Радіо Свобода велику увагу темі Голодомору приділяє і приділятиме в подальших передачах. І часто науковці тут якраз говорять на цю тему. Ну, безумовно, що це окрема тема. Хоча, якщо у наших гостей... Так, пані Тищенко, є коментар певний до цього, прошу.
Ну, за великим рахунком, дійсно, це питання якоїсь юридичної відповідальності, певного прецеденту, так, і Росії, певного і політичного, і правового прецеденту. Росія, звичайно, зараз не буде визнавати український голодомор, і ми маємо просто це розуміти. Але щодо дискусії, ось ця популярна, до речі, тема в україно-російських взаємних в гуманітарному вимірі, так, мовляв, ми посадимо наших істориків, і вони про все домовляться. Знаєте, це, в принципі, це навіть зафіксовано на рівні офіційних різноманітних документів між Україною і Росією. Але справа в тому, що одного бажання якогось компромісу і плюралізму тут замало. Тобто, взагалі, якщо подивитись на якісь історичні виміри українську історію з боку Росії, це був певний елемент колонізації, м'яко кажучи, да, і щодо мови, і щодо культури, і елемент асиміляції. І взагалі не дуже коректно, так би мовити, ставити питання відповідно до того, що історія народів, які колонізували, держав, скоріше, які колонізували, вони, в принципі, не співпадає з розумінням історії з боку колонізованих. Да, можливо, це на цими речами потрібно подумати.
Дякую. Ми обов'язково ще про гуманітарний аспект тої проблеми, яку ми обговорюємо, будемо говорити, оскільки не лише ж, власне, НАТО і геополітичними питаннями обмежується цей російський тиск на Україну і українська реакція на нього, але все-таки не можна не зупинитися ще трішки на євроатлантичній інтеграції України і протидії Росії цій інтеграції. Пане Сушко, на вашу думку, до яких ще засобів впливу може Росія вдатися, щоб утримувати Україну від вступу до НАТО колись, а наразі НАТО від надання ПДЧ Україні?
Ну, гадаю, що основний інструментарій у тій чи іншій формі ми вже бачили. І якщо говорити про найближчу перспективу, то будуть задіяні вже відомі нам механізми мобілізації радикальної частини проросійського сегменту українського суспільства, які будуть мати чітке спрямування на досягнення кількох цілей, які у підсумку можуть зірвати прийняття рішення по ПДЧ для України у грудні. Тому що зараз це абсолютно чіткі часові рамки, і саме важливість з боку Росії натиснути на найбільш больові точки, щоб показати свою впливовість.
Тобто, Україна готова відповідати?
Я думаю, що насамперед буде спроба зірвати плановані цього року військові навчання на території України. Тобто це однозначно, українська держава має бути готова до того, що спочатку в парламенті, а потім і на місцях проведення цих навчань будуть задіяні всі можливі засоби для того, щоб не допустити їх проведення в нормальному форматі, для того, щоб країни, партнери наші відчули роздратування від того, що така країна не може навіть забезпечити нормальне проведення навчань, і це вплине на рішення.
Оскільки у нас слухачі чекають, то дуже стисло одним реченням, наскільки Україна готова, ви кажете, має бути готова, а наскільки вона готова до таких викликів?
Я думаю, що є підстави сподіватися, що уроки 2006 року, коли нашій країні було завдано істотних іміджевих втрат у зв'язку з подіями в Феодосії, зроблені уроки. Відповідні спецслужби мають відслідковувати ці процеси у їх зародку, тому що це абсолютно відноситься до компетенції спецслужб, адже йде пряме втручання іноземної держави та її громадян.
Дякую. І знову підключаємо до нашої бесіди слухачів. Я прошу вас формулювати стисло свої запитання, саме як запитання, а не твердження. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, назвіться.
Це Петро Ілічівський, Одеська область. Чи не кажете вам, що все починається із ціни на енергосії? Доки Україна не буде купувати по світовій ціні газ, вона не буде рахуватися незалежною. О, і все залежить тільки від газу, і більше ні від чого.
Угу. Дякую за ваше запитання. Будь ласка, шановні експерти, ну, пані Тищенко.
Ну, за великим рахунком, ви самі дали певну відповідь та, на це питання. Але просто, ну, скажімо, тут виникають інші сюжети. Наскільки дійсно, ну, по-перше, готова Україна, українські підприємства і, скажімо, ті, хто лобіюють нинішній стан речей в, ну, і в енергетичній сфері, і в сфері україно-російських взаємин, наскільки вони готові до тої ціни. Тобто, ну, до ціни газу і до ціни, так би мовити, певних нових сюжетів розвитку україно-російських взаємин. Тобто, тут не можна, знову ж таки, не погодитись з цим, але, ну, і ми маємо, наприклад, приклади балтійських країн, які вирішили відповідне питання, переживаючи достатньо складні часи. Ще певну міру тут також все буде залежати і від позиції України, від відносно використання її транзитного потенціалу, ну, можливості використання під час певних перемовин щодо ціни на газ. Також це буде, до речі, залежати певною мірою від позиції євроспільноти і Євросоюзу у певній політичній, можливо, підтримці України. В україно-російських взаєминах, ну, хоча тут не треба бути дуже наївним, щоб зрозуміти реалії, реальні шанси на таку підтримку. Але тим не менше, через якийсь час, за наявністю політичної волі і українського керівництва, і певних бізнесових структур, Україна повинна і українська політична еліта не тільки говорити там про незалежність і про прагматизм україно-російських взаємних, а дійсно реально вибудовувати ці прагматизми на цих економічних засадах.
Дякую, маємо ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, назвіться, будь ласка, ставте запитання.
Добрий вечір, Дмитро, місто Київ. Чи буде взаєморозуміння між НАТО і Росією? Адже між ними не припиняється співпраця. Ось останній приклад. 4 квітня Сергій Лавров та я, Абдех Обсхефер, домовились про створення транзиту по доставці гуманітарних вантажів для міжнародних сил Афганістану. І друге запитання. Скажіть, будь ласка, американці досі шукають свого зрадника майже 7 років Бен Ладена? Чи він вже їм не цікавий в порівнянні з іншими більш привабливими речами?
Ну що ж, дякую за ваше запитання, пане Сушко. Ну,
тут два питання.
Так, два питання.
По-перше, рівень співпраці Росії та НАТО є дійсно дуже значним і потужним. Питання в тому, що це якраз і велика загадка, і велика двозначність у позиції Росії. З одного боку, вони усіма зусиллями намагаються розвивати співпрацю в НАТО, з НАТО в різноманітних галузях. З іншого боку, причому вони не заперечують щодо жодної із сьогоднішніх операцій НАТО, включаючи операцію в Афганістані, які вони надають таке сприяння, про яке згадав радіослухач.
І готові були навіть в обмін, так би мовити, на неприєднання України.
Це я не знаю достовірно, але питання в тому, що очевидно, що стратегічної дискусії чи стратегічної незгоди між Росією і НАТО в тих питаннях, якими зараз займається НАТО, немає. Але натомість незгода є лише в одному ключовому питанні – це розширення. Дивно, чому Альянс щодо якого є чітка думка в російському естеблішменті, що з ним треба працювати, що він не є ворожим, в принципі. Але в той же час наближення до російських кордонів цього абсолютно партнерського такого альянсу сприймається як загроза. Тобто це російська еліта не може пояснити, коли на Бухарестському саміті одному з російських експертів поставили питання, в чому ж конкретно є загроза для Росії від розширення альянсу. Він не зміг навести аргументів, тому що таких аргументів немає. Тому ми можемо сміливо стверджувати про двозначність і слабкість позиції Росії, яка з одного боку глибоко співпрацює з альянсом, не вважає його своїм ворогом, але в той же час заперечує проти суверенного права України та Грузії набути членства. Що стосується інтересів Сполучених Штатів до Бін Ладена, то він, безумовно, зберігається. Це є одним з... треба це питання розглядати ширше.
Ну, це, власне, це не зовсім вирушує з тероризмом нашої сьогоднішньої теми.
І, власне, питання боротьби з тероризмом залишається одним з важливих компонентів співпраці між НАТО і Росією.
Дякую, пане Сушко. Отже, з того, що ви кажете, випливає відповідь на основну тему нашу, так як вона сформульована у вигляді запитання, російський тиск на Україну – ознака сили чи слабкості, тобто саме ознака слабкості?
Це ознака невідповідності розуміння місця цієї країни у міжнародній системі координат. Тобто і двозначності пріоритетів, коли одні пріоритети не можуть бути пояснені через інші і знаходяться у суперечності. Тобто нема цілісності, ясності, окрім єдиного намагання посісти роль глобальної держави всупереч реальному стану речей, які не дають підстав для Росії в її нинішньому вигляді, з її нинішнім розвитком економіки, бути реально глобальною державою.
Пані Тищенко, на вашу думку, якого розвитку подій і настроїв Росії, так би мовити, можна чекати і треба чекати Україні в найближчі роки? Зокрема, які можуть бути зміни з приходом нового президента Медведєва?
Ну, за великим рахунком можна прогнозувати, що, можливо, найближчі роки ні, в зв'язку з приходом Медведєва ніяких таких суттєвих стратегічних змін у взаєминах не станеться. І більше того, можливо, зміни у наших взаєминах залежать не тільки від, скажімо, ну, тих суб'єктів, як Україна і Росія, а ще й від інших геополітичних гравців, ну, зокрема, це і євроспільнота, і це і міжнародні організації, безпекові організації, це і Сполучені Штати. Але, ну, скажімо так, є різні виміри цих взаємин. Якщо говорити про якісь економічні, енергетичні взаємини і партнерство, то, ну, скоріше за все, навіть судячи з нинішніх декларацій, які існують, з нинішніх планів, є певна політична воля українського, російського керівництва розвивати відповідні там спільні проекти і в космічній, і в енергетичній, і в інших галузях. Тобто все це можна довго перераховувати. Але ще існують певні, ну, такі гуманітарні виміри. Ну, гуманітарні там в плані та ці історії, культури, і, скажімо, наше суспільство і розуміння еліт має ще пройти певну еволюцію. Відповідно до того, щоб визнати, ну, право кожної сторони на власну можливість інтерпретації свого минулого, яке, до речі, дуже часто визначає якісь наші сенси у трактуванні подій в майбутньому. Тобто це, ну, можливо, і раціональні речі взаємних, але вони є. І це той гуманітарний простір, який, за великим рахунком, дозволяє сьогодні Україні і Росії, в принципі, на території країн пострадянського простору тримати свій вплив.
Дякую. Буквально півхвилини для пана Сушка. Запитання про висловлювання представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Хав'єра Солани, який сказав, що керівники України мають діяти значно конструктивніше всередині самої країни, і що саме в цьому полягав зміст рішення Бухарестського саміту. На вашу думку, кому ця оцінка Хав'єра Солани була найперше спрямована, і чи в Україні готові її взяти до уваги?
Найперше двом першим посадовим особам, президенту та прем'єр-міністру. Це чіткий сигнал щодо того, що лише збереження тандему цих двох провідних політичних фігур може дати Україні можливість досягти тих цілей, зокрема у відносинах з НАТО і з Євросоюзом, про які ми сьогодні так говоримо.
Дякую. На жаль, час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему «Російський тиск на Україну – ознака сили чи слабкості» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко та експерт
експерт Українського незалежного центру політичних досліджень Юлія Тищенко. Дякую вам, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.